Assalomu alaykum va avvalambor. Shu bugungi aytiladigan qo'shig'imiz o'zimni mualliflik qo'shig'im. Shu paytgacha shu darajaga yetib kelishimga sababchi bo'lgan inson, o'z mehnatlarini ayamagan inson otam uchun bu qo'shiqni ijro qilaman. Eshitib baho berasizlar. Rahmat.
Toylarni mindirib qo'ygan, kam qilmay do'stlardan kiydirib qo'ygan, har nega ko'nglimni to'ldirib qo'ygan, qarsakni menga emas otamga chaling, yoshlikda ko'tarib yugurib yurgan, o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan, bugun bir chekkada jimgina turgan, qarsakni menga emas otamga chaling. Yoqsa kuylarim, qaddi bo'ylarim, qarsakni menga emas otamga chaling. Sababkor ular, fidokor ular, qarsakni menga emas otamga bo'lganda xushyor, oyoqdan chalganlar bo'lganda bisyor, yiqilsam qo'limdan tutishga tayyor, qarsakni menga emas otamga chaling, yolvorib xudodan baxtim tilagan, bosh egib qiblaga taxtim tilagan, yutug'im ko'rsagar biram yayragan, qarsakni menga emas otamga chaling. Ovozimga emas, siyos so'zimga emas, qarsakni eng avval otamga chaling. Xursand shu nafas, qilsangiz xalas, qarsakni menga emas otamga chaling. Ovozimga emas, siyos so'zimga emas, qarsakni otamga chaling.
Eldorbek Xo'jayev. Zalda jarang sochgan qarsaklar sizga emas, haqiqiy ma'noda otangizga chalindi degan umiddamiz. Xo'sh.